Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ish ochildi. Qo'shmachilikda gumonlanayotgan ikki ayol Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Salimboy bilan uchrashgani aytilayotgan qirg'izistonlik deputat bir oyga hibs etildi. Bolalar ombudsmani zo'ravon pedagoglar har qanaqa holatda javobgarlikka tortilishi shartligini bildirdi. Qirg'izistonga kelin bo'lgan o'zbek ayollari yangi muammoga duch kelishmoqda. O'zgidromet ikki viloyatda qor ko'chishi xavfidan ogohlantirdi. Shavkat Mirziyoyev Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida 15 dan ziyod hujjat imzolandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Odam savdosida gumonlangan ikki ayol 24 yanvar kuni Istanbul xalqaro aeroportidan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. O'zbek diplomatlari qaydicha deportatsiya qilinganlarning biri 1985 yilda tug'ilgan Dilnoza Umarova, ikkinchisi esa 1983 yilda tug'ilgan Mavludaxon O'lmasova bo'lib, odam savdosida gumonlanayotgan Umarova 2018 yildan buyon, O'lmasova esa 2017 yildan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidirilayotgan edi. Bu ayollar O'zbekiston va Turkiya Ichki ishlar vazirliklari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 10 yanvar kuni qo'lga olingan. Diplomatlar ushbu shaxslar xatti-harakatlardan jabr ko'rgan fuqarolardan O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi yoki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilishni so'raganlar. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati agentligi havo haroratining o'zgarishi tufayli aholini ikki viloyatda ko'chki hodisasi kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Agentlik qaydicha joriy yilning 25-31 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik ortidan Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlari hamda Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chishi xavfi mavjud. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga tashrifi doirasida 24 yanvar kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezident matbuot xizmati qaydicha muzokaralar ikki mamlakatning rasmiy delegatsiyalar a'zolari ishtirokida o'tkazilgan. Uchrashuv avvalida ikki davlat rahbarlari keyingi yillarda ikki tomonlama munosabatlar rivojida kuchli sur'atga erishilganini ta'kidlashgan. Mirziyoyev Si'ga kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikka shaxsan e'tibor qaratayotgani va qo'llab-quvvatlayotgani uchun tashakkur bildirgan. Uchrashuvda 2023 yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash 14 milliard dollarga yetgani, yaqin istiqbolda buni 20 milliard dollarga yetkazish uchun barcha imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlangan. Bolalar ombudsmani Suraya Rahmonova ta'lim muassasalarida bolalarga qo'pol muomala qilinishiga mutlaqo murosasiz bo'linishi lozim degan fikrda. Mulozimaga ko'ra, tarbiyachi va pedagoglar o'zining birlamchi vazifasi, ya'ni bolaga ta'lim va tarbiya berishga zid ravishda bolaning jismoniy va ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazishi yo'l qo'yib bo'lmaydigan holatdir. Bolalar ombudsmaniga ko'ra, bunda javobgarlik choralari bolaning ota-onasi e'tiroz bildirish yoki bildirmasligidan qat'iy nazar qo'llanilishi zarur. Zero bolalarga nisbatan sodir etilgan har qanday zo'ravonlik holatining javobsiz qolishi nafaqat bunday noma'qul amaliyotni davom etishiga, balki farzandlarimiz ko'zda kattalarga bo'lgan ishonchni yo'qolishiga olib keladi, deya qo'shimcha qilgan u. Avvalroq Podrobno.uz nashri poytaxtning Yunusobod tumanida joylashgan 255 sonli bog'chada ishlovchi tarbiyachi bir tarbiyalanuvchiga shikast yetkazgani, bolaning onasi bog'cha mudirasi bu ishni amalga oshirgan xodimaga nisbatan hech qanaqa chora ko'rmagan shikoyat qilgan haqida yozib chiqqan edi. Bishkekning 1 may tumani sudi 24 yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Emil Jamg'irchiyevni chegarani noqonuniy kesib o'tganlikka oid ishi bo'yicha bir oy hibsga olish haqida qaror chiqardi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati tuman sudi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Chorshanba oqshomida chiqqan sud qaroriga muvofiq, Jamg'irchiyev 26 fevralgacha hibsxonada qoladi. Bunga oid iltimosnoma Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisi tomonidan kiritilgan. 25 yanvar kuni deputatning hibsga olinishi yuzasidan izoh bergan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Jamg'irchiyev jinoiy javobgarlikdan bo'yin tovlash maqsadida noqonuniy ravishda boshqa mamlakatga chiqib ketishni istaganini bildirgan. Qirg'iziston parlamenti 10 yanvar kuni ko'pchilik ovoz bilan Jamg'irchiyevni jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik bergan edi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Endi Erdo'g'on bu qarorni bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda. 20 oylik kechiktirishlardan so'ng NATO harbiy ittifoqini kengaytirish yo'lidagi eng katta to'siq bartaraf etildi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Shvetsiya va Finlandiya 2022 yilda NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergan edi. Turkiya esa o'shanda Shvetsiya va Finlandiyaning Anqara terrorchi deb hisoblagan guruhlarni himoya qilgani uchun alyansga a'zoligini ma'qullashdan bosh tortdi. O'tgan yilning aprel oyida Turkiya Finlandiyaning a'zoligini ma'qulladi, ammo Vengriya bilan birga Shvetsiya a'zoligini tasdiqlashni ortga surdi. Anqara Stokgolmni Yevropa ittifoqi va AQSh terrorchi guruh deb hisoblaydigan Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolariga nisbatan qat'iy pozitsiyada bo'lishga chaqirgan. Bunga javoban Shvetsiya Kurdiston ishchilar partiyasi terrorchilik tashkilotiga a'zo bo'lishni noqonuniy deb tasdiqlovchi yangi qonun loyihasini taqdim etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonda vizarani bekor qilingach, qirg'iz fuqarolari bilan turmush qurgan o'zbekistonliklar yangi qiyinchiliklar bilan to'qnashdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Ozodlik qirg'iz xizmatining yozishicha, o'zbekistonlik kelinlar o'z oilalari yonida bo'lishlari uchun kafolat sifatida kartada 50 ming so'm saqlash talab qilinayotgandan shikoyat qilishmoqda. Biroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi iddaosicha, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayollar vizani soddalashtirilgan tartibda olishlari mumkin. Jalolobodlik tadbirkor Lutsiya Eraliyeva Ozodlik bilan suhbatda chegara qishloqlarda yashovchi O'zbekiston fuqarolari bo'lmish ayollar yangi muammoga duch kelishgani haqida so'zlab berdi. U yashaydigan qishloqda so'nggi kunlarda deyarli barcha o'zbekistonlik ayollar qarzga pul qidirib qolishgan. Ma'lum bo'lishicha, buning sababi chet elliklarning Qirg'izistonda bo'lishi qoidalari o'zgarganda ekan. Men o'zim Qirg'iziston fuqarosiman, ammo qishlog'imizda O'zbekistondan kelin bo'lib tushganlar juda ko'p. So'nggi kunlarga ko'plab ayollar mendan 50 ming so'm qarz so'rashdi. O'zbekiston fuqarolari 1 yil muddatga registratsiya olishi kerak degan qonun chiqqanmish, lekin ularning kartalarida 50 ming so'm bo'lishi shart ekan. Hukumat bu pullar olib qo'ymaydi, ammo kartada tursin deb talab qilyapti. Qonun borligini tushunamiz, lekin nega bunaqa shart qo'yilyapti? Ayollar 50 ming so'm izlab sarson bo'lishmoqda. Ko'pchilik qarz olyapti, kredit olayotganlar ham bor. Axir kreditni foizlari bilan to'lash kerak, hujjat yig'ish lozim. Zarurmidi shu? Qishloqda yashaydiganlar uchun 50 ming ozmuncha pul emas. Har kimda ham topilavermaydi. Nega bunday qilishayotganini baribir tushunmadim. Chunki qishloqliklarga qiyin qilib qo'yishdi, dedi Eraliyeva. Uning so'zlarini ismisir qolishni istagan Jalolobodlik boshqa ayol tasdiqladi. Ayol O'zbekiston fuqarosi bo'lib, ko'p yillardan beri Qirg'izistonda yashaydi. Ozodlik suhbatdoshi u kabi Qirg'iziston fuqarolariga turmushga chiqqan ko'plab ayollar joriy yil boshidan shu muammoga duch kelganini aytadi. O'zbekistondan 2-3 talab kelin olgan oilalar bor. Ularga 50 ming emas, 100-150 ming so'm pul kerak. Bitta oilaga bu og'irlik qiladi. Bizga shu paytgacha O'zbekiston bilan chegara ochiq, muammo bo'lmaydi deb kelishdi, ammo byurokratik to'siqlar ko'rib turganingizdek ko'paymoqda. Bu yerda oilalarimiz bilan yashayotgan ekanmiz, vizaning nima hojati bor? Nega qirg'iz pasportini berish mumkin emas? Ilgari 2 oyda bir chiqib kelish kerak bo'lsa, endi 1 yilga uzaytirishdi. Lekin viza joriy qilindi. Oddiy xalq uchun ortiqcha dahmaza bu. Hukumatdan bu tartib taomillarni soddalashtirishni so'raymiz, deydi ayol. O'tgan yilning oktyabridayoq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi chet el fuqarolari uchun vizasiz rejimni qo'llash tartibi o'zgartirilishini ma'lum qilgan edi. Ayni chog'da Tashqi ishlar vazirligi vakili Qirg'iziston fuqarolarining oila a'zolari bo'lmish shaxslar viza olish uchun o'z kartalarida 50 ming so'm saqlashi kerakligi haqidagi ma'lumotni rad etdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti xodimi Azamat Kalisbekovga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari bo'lmish ayollar viza olish uchun Qirg'iz Respublikasi fuqarosi bilan nikohdan o'tgan haqidagi guvohnomani, turmush o'rtog'ining ID kartasini va to'lov qobiliyati tasdiqlovchi hujjatni taqdim etib, shaxsan ariza yozib berishlari kerak. Farg'ona vodiysi chegara bilmas yuristlari jamoat fondi ko'p yillardan beri chegara hududlar aholisiga hujjatlar olish, jumladan qo'shni mamlakatlar fuqarolari uchun viza rasmiylashtirish masalalarida ko'maklashib keladi. Fond yuristi Almazbek Ko'zubayev yanvar oyida yangi qoidalarga tushunmay fonddan yordam so'rayotgan O'zbekiston fuqarolari soni ortganini ta'kidlaydi. Mutaxassisga ko'ra, ilgari o'zbekistonliklar har 60 kunda Qirg'izistondan chiqishi va darhol qaytishi mumkin bo'lgan bo'lsa, endilikda 60 kun o'tganidan so'ng 60 kunga mamlakatni tark etishlari kerak va shu muddatdan keyin qaytib kelishlari mumkin. Yuristning aytishicha, bunday qoidalar qirg'izistonliklarga turmushga chiqqan o'zbekistonlik ayollarga salbiy ta'sir qiladi. U qo'shimcha qilishicha, ayrim hollarda o'zbekistonlik ayollar turmushga chiqqandan so'ng Qirg'iziston fuqaroligiga kirishmoqda va shundan so'ng ularning viza olishlariga hojat qolmayapti. Biroq oldin qirg'iz pasportini nikoh qayd etilgandan keyin olish mumkin bo'lgan bo'lsa, 2023 yildan boshlab ayollar nikohga kirgandan so'ng Qirg'iziston hududida 3 yil doimiy yashagandan so'nggina fuqarolikka qabul qilishni so'rab ariza berishlari mumkin. Kozubayev masalaning moliyaviy tomondan tashqari viza olish uchun ariza to'ldirish bilan bog'liq muammolar ham borligini aytadi. Qirg'iziston chegara qishloqlarida O'zbekistondan kelin olgan oilalar ko'p. Ochiq ma'lumotlarda aniq statistika bo'lmasa-da, qishloqliklar deyarli har ikkinchi oilada o'zbekistonlik kelinlar borligini aytishadi. Bunaqa oilalar ikki davlat o'rtasida chegaralar yopilganida yoki migratsiya qoidalari o'zgarganda turli muammolarga yo'l qadilar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Nimaga u tergov bo'lib turibdi, Otajonov Sherzodov? Men jinoyatchimanmi? Yo bularni pulini oldimmi? Yo shantaj qildimmi? Men unaqa hech qachon u kishini tilmaymanmi?
O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ma'muriy ish ochilgan. 42 yoshli xorazmlik bloger Sherzod Otajonov bezorlik va shifokorlarni obro'sizlantirishda ayblanmoqda. Bloger Ozodlik bilan suhbatda Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatida vaziyat yomonligi, bemorlarga qarov yo'qligi haqidagi videoni e'lon qilgani uchun 14 yanvar kuni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini aytadi.
Endi men shu kuni menga chaqiruv qog'ozi kelgan, men shu kuni Toshkentga chiqib ketdim. Hozirgi kunda Toshkentdamanmi? Haqiqat. Adashmasam 9 yanvarda keldi chaqiruv qog'ozi. 3 odam yozilgan, keyin uyimga ham borgan. Ichki ishlar xodimi, mana bunda qog'oz keldi, Otajonov Sherzodni chaqirildi degan. Arizani qarasam 3 odam deyapti. Men eshitishimga qaraganda endi rostmi yolg'onmi? 49 ta 50 ta odam yozgan deyaptilar endi. Men asosim yo'q unga, to'g'risi 183-chi modda bilan 197-chi moddani deb eshitdim. Sudga o'tirilgan deyapti. Uni ham eshitib turibman. Unga asosim yo'q hali.
Aybi isbotlansa, bloger 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishi mumkin. Sherzod Otajonov yagona aybi Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatidagi ahvolni yoritgani ekanini aytadi.
Fuqaro murojaat qildi, jurnalist surishtiruv qilib berdi. Xo'p, mayli dedim. Jurnalist surishtiruv faoliyatimda 1 oy davomida mana shu nima desa bo'ladi? Meditsinani borib, skorilarni chiqardik, uxlab yotgan ushladim, noqonuniy apteka ochib qo'ygan ushladim, shundan surishtirib aytimda. 10-15 video chiqardim, Gullang tumanida. Tez odamni chiqardim, tibbiyot birlashmasi, qishloq punktlarini chiqardim. Ichkaridan dori-darmon noqonuniy sotib o'tirgan, o'zi shu yerdan bo'yniga olyapti, ishlaydigan xodim u yerda. Bizda borgandan keyin dori-darmonlarni tashqariga atib berib turibdi, tashqariga. Musulga tashlayapti bizda borgandan keyin. Men uni videolarini olib chiqdim ijtimoiy tarmoqqa.
50 mingdan ortiq obunachisiga ega YouTube'dagi xalq orasida kanalini yorituvchi Sherzod Otajonov Xorazm viloyatidagi maishiy muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. 14 yanvar kuni kanalda e'lon qilingan videoda blogerlar shifoxonaga kirib, shifokor va hamshiralarni ishga qachon kelganini so'rab, so'roqqa tutishadi.
Soat 8:00 40 minutda,
doktor bo'lish kerak.
Doktor ham yo'q, hech kim yo'q, laboratoriyadan boshqa yo'q.
Ozodlik Gurlan tumani tibbiyot birlashmasiga bog'landi. Birlashma xodimasi bloger ustidan ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilinganini tasdiqladi.
Aslida ommaviy axborot vositalari, masalan, ma'lumot olish, ma'lumot izlash qonuniy yo'l bilan albatta uni tarqatish huquqiga ega u. Uni hech kim cheklab bilmaydi. Lekin hurmat bilan tanishtirib, bir murojaat bo'ydi. Ana shunday bo'yicha o'rganmaga keldik. Ana shunchib kelsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin masalan, Gurlan tibbiyotini kelib, har bir bo'limlarda masalan qilib ko'rsangiz bo'ladi, shuni aytsangiz to'g'rimi?
Bu O'zbekistonda so'nggi oylarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. 2023 yil dekabrida tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yoshli Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyatlar bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan qo'yilgan instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgandi.
Biz hamma narsa qila olamiz deb o'ylayapsizlar-da, janob Ganiyev. Qo'shningiz bilan birga
Men üstümden içki işlerge arizu yazgen zakaz. Bizde zakaz zor narsa ki en zor zakaz bizde. Real Agro Boston. Hurmatli Shavkat Miromonovich. Bugungi kunga sizni aldab kelayotgan bosh vazir o'rinbosari janob Ganiyev adaya hamma narsa asmonda bor.
Eminim Limara Mirzahmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya, hokimlar va kuch simlarining qonunbuzarligini tanqid qilib kelgan. O'tgan yil 28-dekabr kuni Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. YouTube tarmoqidagi ko'zgu ko'rsatuv muallifi jurnalist Abdulqodir Mo'minov esa 7 yilga qamaldi.
Bu nima bu? Aravani torta olmasang, bo'shatib qo'y. Mart bo'lib. Mana o'zi aytganidi Mirziyoyevni. Agar epil olmasam, aravani torta olmasam, ketaman prezidentlikdan deganidi.
Korrupsiyaga qarshi chiqishlari bilan tanilgan va prezident hamda oilasi mansublarining biznes aloqalari haqida gapirib kelgan Abdulqodir Mo'minov ham odatiy 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlikdan tashqari 141-chi modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189-chi modda savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 211-chi modda pora berishda ishtirokchilikda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abdulqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi. O'tgan yil O'zbekistonda avtoritar rahbar Islom Karimov o'limidan buyon jurnalist va blogerlar eng ko'p va eng uzoq muddatga qamalgani bilan tarixga kirmoqda. Repressiyalar odatiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tanqid qilgan kamida 4 tarmoq foydalanuvchisi 2,5 yildan 5 yil muddatlarga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, o'tgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraydi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'g'izlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi.
Bugungi kunda o'sha 10 ga yaqin blogerlarning hibsga olinishi so'z erkinligi borasidagi xavotirlarni uyg'otayapti va buni albatta to'g'ri tushunish kerak, jamoatchilikda ayblab bo'lmaydi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor, ya'ni o'sha biz O'zbekiston sog'lomlari izgulik jamiyati hozirda o'sha monitoring natijalariga ko'ra blogerlari ishlarini kuzatib boryapmiz, ularni tergov jarayonlarida advokatlar bilan gaplashyapmiz, ayrimlarini o'zimiz himoya qilyapmiz, ularni o'sha kasbiy professional haligi layoqati bilan bog'liq bahsli bir fikrlar bor. Ya'ni juda ko'pchiligi o'sha so'z erkinligi nuqtai nazardan, boshqa nuqtai nazardan shaxsi daxlsizligiga haligi nima deydi, daxl qiladigan yoki bo'lmasa ayrim holatlarda tamagirlik, tovlamachilik bilan bog'liq holatlar ham mavjud. Shuning uchun albatta biz o'sha monitoring jarayonida sud qarorlarini kutamiz, sud hukmlarini kutamiz. O'shanga qarab aytaylik, masalan, blogerlarning ishiga huquqiy baho berish mumkin bo'ladi. Umuman olganda, keyingi paytlarda o'sha so'z erkinligidan juda ko'plab aytaylik, masalan, blogerlar, boshqa toifadagi odamlar, masalan, diniy voizlar, o'sha uchinchi shaxslarni bevosita shaxsiga tegadigan, ularni bir shaxsni kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatishyapti. Shuning uchun bu jarayonlarga albatta huquqiy prizmadan qarash kerak bo'ladi.
Chegara bilmasin huquqlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137-chi o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmronligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rganidan albatta xabarim bor.
Klasterlar, Shavkat Mirziyoyev aytganidek, 6 trillion so'm zarar ko'ribdi. Ammo fermerlarchi? O'zbekistonlik fermerlar 2023-yil paxta hosilini klasterga topshirib bo'lganiga qarab 3 oy bo'ldi. Klaster bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra fermer 31 dekabrgacha paxta pulini to'liq olishi shart. Ammo bu kundan kechiksa, klaster shartnomaga ko'ra har kech qolgan kun uchun jarima to'laydi. Ammo 31 dekabrdan so'ng oradan qarab 1 oy o'tayotgan bo'lsa-da, O'zbekistonda klasterlarning aksariyati fermerlarga paxta pulini to'lay olmayapti. Respublika fermerlarining Telegramdagi kanalida bu haqda fikr bildirgan tadbirkor dehqonlarning yozganlaridan fermerga paxta va bug'doy pulini o'z vaqtida bermaslik klasterlar uchun surunkali kasallikka aylanib qolganini sezish mumkin.
Nima u pul? Qanaqa bo'ladi? So'rayverib esdan chiqib ketdi-ku paxta puli. Pul tugul soliqqa pul chiqarmayapti. Barakalla, birlashish, ongli amaliy harakat qilish lozim. Olma og'zimga tush degan bilan klaster o'zidan o'zi pishib, "Keling fermer aka, pulingizni mana olib qo'ying, kamiga aka uzra" demaydi. Yangi yilgacha beramiz deyishgandi. Aprelgacha deb vaqtni cho'zyapti. Aprelga kelib, noyabrda deydi. Lag'monchilar, har yilga ashula. Ishchilarni aldab pulini bermay yuraveramizmi?
Klasterlar nafaqat qarzini, balki paxta terimi uchun terimchilarga ajratilgan pulni ham to'liq to'lay olmagan. Fermerlar molini, mashinasini sotib, o'z yonidan terimchilarga pul berib, paxtasini terdirgan.
Respublika bo'yicha 136 ta klaster bor, respublika bo'yicha. Har bir viloyatda rasa bo'lsa 12-dan 15-dan 17-dan klaster bor har bir viloyatda. Bular osongina pul biriktirib, bir-biridan xabarlashib, haliga kelishgan, uyushgan holda past bahoni shotiramiz, undan yuqoriga o'tmaymiz deb kelishib olyapti. Erkin bozor iqtisodiyotida tamoyili bu yerda amalga oshmayapti. Tamoyil degan narsa oddiygina bozorda prinsiplari-ku, o'shularga rioya qilinmayapti bu yerda. Fermerlarning savodsizligi, jur'atsizligi, fermerlarning uquvsizligidan foydalangan holda hali ham ularga bosim bor, hali ham ularga ko'p narsada cheklov bor. Bundan juda ustalik bilan foydalanishib o'zlariga eng qimmatbaho mashinalarni olib minib yurishibdi. O'zlari ishlayotgan idoralardan tortib uylarigacha raskosh qilib, raza zo'r qilib qimmatbaho narsalarni olib kelishib oldi. Davlatlar juda ham katta miqdordagi kreditidan foydalanishib, uni qaytarishmasdan yuribdi klasterlar. Lekin hammasini davlat idoralariga yolg'on ma'lumot berib, qoplamayapti, baho past, ikkilamchi mahsulot o'tmayapti degan bahona bilan yurishibdi hammasi. Lekin aslida rostmana sal oqilona hisob-kitob bilan uni qayta ishlash, undan foyda ko'rish, yetkazib beruvchiga ham, ya'ni yetishtiruvchi fermerga ham bitta foyda bo'lsin degan niyat yo'q bularda. Bir gap bilan aytganda, ko'ngli poch bo'lmagan odamlar klaster bo'lib, qing'ir ishlarni ichiga kirib ketishdi hammasi.
Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi O'ktam Mahatovning aytishicha, Silver Leaf MTJ qo'shma korxonasi undan 2023-yil paxta hosili va terim puli uchun 685 million so'm qarzdor. Ammo shu paytgacha puldan darak yo'q.
Biz butun qarindosh og'ayin mahalla hamma mahallamiz bilan 140 1 tonna Paxtakor tumanidagi Silver Life klasteriga paxta terib topshirdik. Qo'l terim paxtani shundan yarim qo'l tergan yarim pulimizni bergan yo'q qo'l terimizni butun mollarimizni sotib shu xalqqa berdik. Endi hozir 685 million haqdorligimiz ham terim pulimiz ham bor. Shuni olib berishda yordam beringlar iltimos sizlardan. Butun mollarimizni sotganmiz. Joyga endigi yil 24 ga zamin yaratishimiz kerak. Yerni tayyorlashimiz kerak. Ishchilarga yangi yil deyapti. Pul so'rab kelyapti. Pul bera olmayapmiz. Iltimos sizlardan yordam beringlar.
Qarang, fermerning klasterda 685 million so'm haqqi bor. Mehnat qilib topshirgan paxtasining puli. Qo'liga ilingan narsasini sotib, terim pulini ham terimchilarga o'zi to'lagan. O'zi esa hozir bir so'msiz o'tiribdi. Yanagi yil hosilga tayyorgarlik ko'rishning xarajati bor. Boz ustiga soliqlarni to'la olmagani bois u har kuni peniya tug'yapti. Buxoro viloyat Romitan tumanidagi Romitex MTJ ga 49 tonna paxta sotgan fermer Shuhrat Rasulovning aytishicha, klasterning 2023 yildan tashqari 2022 yildan ham qarzi bor.
Yakuniy hisob-kitobdan 39 million qolgan 2022 yildan, shu bilan qo'shib turib hozir 158 millionday pulim bordi.
Nima deyapti? Nimaga bermayapti ekan? Sababini aytib,
mahsulotni sotib bilmayapmiz deydi. Pulimiz yo'q deydi. Beyda bizani soliqimiz penya ishlayapti. Endi soliqlarimiz. Mana shu soliqlarni ham yopib bermayapti ular hech bo'lmasa. Biz endi tarpaqda ekanman. Manga shuncha katta qarzdorlik. Bera hozir bir 70 million solig'im yotibdi, bularda 158 million pulim yotibdi. Soliq oyida kundan kun foiz ishlayapti, penya qilyapti. Mana endi o'zi majburiy ijroga o'tkazar ekan, majburiy ijroga o'tsa o'z tushunasiz, u davlat boji bilan keyin to'laymiz. To'lash vaqti kelsa yoki ular mol mulkka qaratadi, yo avtotransport nomimizga bo'lsa nimaga qo'yamiz yo'pti, taqiqqa qo'yamiz yo'pti.
Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanida ham klaster fermerlarga paxta pulini bermayapti. Fermer Sherali Ziyoyevning aytishicha, paxta tergan oddiy terimchilarning ham ish haqini qoplab berolmagan.
Bu yil paxta puli hali berilgani yo'q, hali terim puli ham berilmagan. Shu aksariyat fermerlarda uyga o'z terimchilar kelib janjal qilyapti. Oxirgi terilgan paxta pullari berilmagan hali. Yo'q, o'yinda uyga kelgandan keyin kimlardir yonidan beryapti, hali olinmaganda bankdan terilgan paxtasiga hali pul olmagan.
Sherali Ziyoyev aytgan Real Agro Cotton klaster korxonasi o'tgan yili fermerlar bilan har kilo paxtaga 9700 so'mdan aksiyaga qilib 8300 so'mdan pul bergan. Qolganini keyin beramiz deb shundayligicha qolib ketgan. Odatda bunday g'irromlik ko'p klasterlarda uchraydi. Shuni olib turinglar, biz kreditlarni yopib olaylik, qolganini albatta beramiz deydi-yu, shu bilan bu qarz unutiladi. Fermerlar ham 1-2 dodvoy qiladi-yu, qo'lini siltab, voz kechib yuboraveradi. Farg'onalik suhbatdoshining aytishicha, fermerlarning aksariyatining huquqiy savodi yo'qligi sababli ular o'z haqlarini qonuniy talab qila olmaydi. Men shikoyat qilsam, hokim, klaster meni yomon ko'rib qoladi, bir kamchiligimni topib, shu yerimni ham olib qo'yadi, shu kunimdan ham qolaman degan fikrdagi fermerlar mutelik, qullik tunini yechmaydi, deydi fermer.
Bilasizlar, fermerlarning uquvsizligidan, savodsizligidan foydalanib, hokimiyatlarni o'rtaga qo'yib, hech qanaqangi fermerni foydasiga ish qilgan yo'q. Paxtani atkirib joylashib olgan, fermerlar hammasi o'ltirib, qachon pul beradi deb yurishdi. Shartnomalarda nusxasini ham bermagan fermerlarga, fermerlar hammasi bir qismi haqqini tanigandan shartnomani qo'liga olib sudga chiqaman deb sudgan chiqishni bilmay yuribdi. Endi fermer ham aqlini tanigani, haqqini bilgani bor, u juda ham ochlik. Boyning 1%dir, 2%dir, undan oshirib qo'ygani hammasi yetalanuvchilarku. Ularga birov rahm shafqat qilmayapti, birov ularni g'amini yemayapti. Fermerlar kengashi, haligi aytganimdek, nol, iner, tuman hokimi, qishloq xo'jalik bo'limi, bular hammasi shunaqa topshiriq bo'ldi degan so'z yotlab olgan. Hammasi tepadan shunaqa topshiriq bor ekan, mana qilamiz ekan. Tepadan shunaqa deyilyapti, shuni qilishimiz kerak degan gapni bilishadi. Qonunda mana qanday yozilgan ekan degan narsa mutlaqo ulardan eshitmaysiz. Ulardan bir og'izdan bunaqa gap chiqmaydi. Odatda davlatni ham, jamiyatni ham qonunlar va qarorlar boshqarish kerak. Qonun va qarorni birinchi o'ringa stolni oldiga qo'yib olib ish qilsa, adashmaydi hech kim. O'zlarini himoya qilsin, o'zlarini o'zlari fikri bilan chiqsin hamma yoqqa. Undan keyin jamiyat o'zgaradi. Bo'lmasa yetalarni yurishaveradi bu ketishda hammasi.
Fermerlarning aytishlaricha, o'tgan yili paxta hosili yaxshi bo'ldi, lekin aksariyat fermer xo'jaliklari klasterdan qarzdor bo'lib qoldi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili klasterlar paxtani arzon narxda olishni bilgan fermerlar paxtani terdirmay qo'ygan va bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev kombayn otryadlari tashkil qilib, terib olishga buyruq bergan edi.
Sirdaryoliklar bilan gaplashdim. Manga sirdaryoliklar aytdi, 50 ta mashina olib kelamiz deyishdi. Toshkent viloyatida dedim, olib kirgan joyingda paxtani terib ketaverasan dedim. Bo'pti deyishdi. O'zi fermer termagandan keyin dalada qolib ketyapti, uni terib ketaversin.
Juda to'g'ri.
Hech qanaqa masala, fermer mana paxtamni terib ketding, uncha pul to'laysan deya olmaydi.
Haqiqatan ham ko'p fermer paxtasini oxirigacha termadi. Chunki terimga ketadigan xarajat klaster tavsiya qilgan paxta narxidan qimmatga tushishini bildi. Namangan viloyat Pop tumanida fermerlik qilayotgan Atxam Mamajonov fikricha, paxta yetishtirishda oddiy marketing, dunyo bozorini o'rganish, tahlil, prognoz qilish yo'lga qo'yilmagan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bugungi dasturimizda Farg'onada 25 sotix yerni hech qanaqa hujjatsiz 160 ming dollarga pullamoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. O'z avtosanoat O'zbekiston dunyoda Chevrolet'ning AQShdan keyingi ikkinchi yirik bozoriga aylangani haqida xabar tarqatdi. Andijon viloyatidagi buyum bozorida chiqqan yong'in qariyb 2,5 soatda so'ndirildi. Tojikiston Eron bilan viza tartibini bekor qilishga oid anglashuv memorandumini tasdiqladi. Rossiyalik Z-bloger o'limida aybdor ko'rilgan Darya Trepova 27 yilga qamaldi. Erdo'g'on Shvetsiyaning NATO'ga a'zoligi ratifikatsiyasini rasman tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rganidan albatta xabarim bor.
Klasterlar, Shavkat Mirziyoyev aytganidek, 6 trillion so'm zarar ko'ribdi. Ammo fermerlarchi? O'zbekistonlik fermerlar 2023 yil paxta hosilini klasterga topshirib bo'lganiga qariyb 3 oy bo'ldi. Klaster bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra fermer 31 dekabrgacha paxta pulini to'liq olishi shart. Ammo bu kundan kechiksa, klaster shartnomaga ko'ra har kech qolgan kun uchun jarima to'laydi. Ammo 31 dekabrdan so'ng oradan qariyb 1 oy o'tayotgan bo'lsa-da, O'zbekistonda klasterlarning aksariyati fermerlarga paxta pulini to'lay olmayapti. Respublika fermerlarining Telegramdagi kanalida bu haqda fikr bildirgan tadbirkor dehqonlarning yozganlaridan fermerga paxta va bug'doy pulini o'z vaqtida bermaslik klasterlar uchun surunkali kasallikka aylanib qolganini sezish mumkin.
Nima u pul? Qanaqa bo'ladi? So'rayverib esdan chiqib ketdi-ku paxta puli. Pul tugul soliqqa pul chiqarmayapti. Barakalla, birlashish, ongli amaliy harakat qilish lozim. Olma og'zimga tush degan bilan klaster o'zidan o'zi pishib, "Keling fermer aka, pulingizni mana olib qo'ying, kamiga aka uzra" demaydi. Yangi yilgacha beramiz deyishgandi. Aprelgacha deb vaqtni cho'zyapti. Aprelga kelib, noyabrda deydi. Lag'monchilar, har yilga ashula. Ishchilarni aldab pulini bermay yuraveramizmi?
Klasterlar nafaqat qarzini, balki paxta terimi uchun terimchilarga ajratilgan pulni ham to'liq to'lay olmagan. Fermerlar molini, mashinasini sotib, o'z yonidan terimchilarga pul berib, paxtasini terdirgan.
Respublika bo'yicha 136 ming klaster bor, respublika bo'yicha. Har bir viloyatda rasa bo'lsa 12-dan 15-dan 17-dan klaster bor har bir viloyatda. Bular osongina pul biriktirib, bir-birimizdan xabarlashib, haliga kelishgan, uyushgan holda past bahoni ushlab turamiz, undan yuqoriga o'tmaymiz deb kelishib olyapti. Erkin bozor iqtisodiyotida tamoyili bu yerda amalga oshmayapti. Tamoyil degan narsa oddiygina bozorda prinsiplari-ku, o'shularga rioya qilinmayapti bu yerda. Fermerlarda savodsizligi, jur'atsizligi, fermerlarda uquvsizligidan foydalangan holda hali ham ularga bosim bor, hali ham ularga ko'p narsada cheklov bor. Bundan juda ustalik bilan foydalanishib o'zlariga eng qimmatbaho mashinalarni olib meni berishibdi. O'zlari ishlayotgan idoralardan tortib uylarigacha raskosh qilib, raza zo'r qilib qimmatbaho narsalardan kelishib oldi. Davlatlar juda ham katta miqdordagi kreditidan foydalanishib, uni qaytarishmasdan yuribdi klasterlar. Lekin hammasini davlat idoralariga yolg'on ma'lumot berib, qoplamayapti, baho faqat ikkilamchi mahsulot o'tmayapti degan bahona bilan yurishdi hammasi. Lekin aslida rostmana sal oqilona hisob-kitob bilan uni qayta ishlash, undan foyda ko'rish, yetkazib beruvchiga ham, ya'ni yetishtiruvchi fermerga ham bitta foyda bo'lsin degan niyat yo'q bularda. Bir gap bilan aytganda, ko'ngli poch bo'lmagan odamlar klaster bo'lib, qing'ir ishlarni ichiga kirib ketishdi hammasi.
Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi O'ktam Mahatovning aytishicha, Silver Leaf MCJ qo'shma korxonasi undan 2023 yil paxta hosili va terim puli uchun 685 million so'm qarzdor. Ammo shu paytgacha puldan darak yo'q.
Biz butun qarindosh og'ayin mahalla hamma mahallamiz bilan 140 bir tonna Paxtakor tumanidagi Silver Life klasteriga paxta terib topshirdik. Qo'l terim paxtani. Shundan yarim qo'l tergan, yarim pulimizni bergan yo'q qo'l terimizni. Butun mollarimizni sotib shu xalqqa berdik. Endi hozir 685 million haqdorligimiz ham, terim pulimiz ham bor. Shuni olib berishda yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Butun mollarimizni sotganmiz. Shu joyga olib, endigi yil 24-ga zamin yaratishimiz kerak. Yerni tayyorlashimiz kerak. Ishchilarga yangi yil deyapti. Pul so'rab kelyapti, pul berolmayapmiz. Iltimos sizlardan yordam beringizlar.
Qarang, fermerning klasterda 685 million so'm haqqi bor. Mehnat qilib topshirgan paxtasining puli, qo'liga ilingan narsasini sotib, terim pulini ham terimchilarga o'zi to'lagan. O'zi esa hozir bir so'msiz o'tiribdi. Yanagi yil hosiliga tayyorgarlik ko'rishning xarajati bor. Boz ustiga soliqlarni to'la olmagani bois u har kuni penya tug'yapti. Buxoro viloyat Romitan tumanidagi Romitex MCJ'ga 49 tonna paxta sotgan fermer Shuhrat Rasulovning aytishicha, klasterning 2023 yildan tashqari 2022 yildan ham qarzi bor.
Yakuniy hisob-kitobdan 39 million qolgan 2022 yildan, shu bilan qo'shib turib, hozir 158 millionday pulim bordi.
Nima deyapti? Nimaga bermayapti ekan? Sababini aytyapti.
Mahsulotni sotib bilmayapmiz deydi. Pulimiz yo'q deydi. Beyda bizani soliqimiz penya ishlayapti. Endi soliqlarimiz. Mana shu soliqlarni ham yopib bermayapti ular hech bo'lmasa. Biz 1 gektar paxta ekamanman. Menga shuncha katta qarzdorlik. Beyda hozir bir 70 million soliqim yotibdi. Bularda 158 million pul yotibdi. Soliq oyidan kundan kun foiz ishlayapti, penya qilyapti. Mana endi o'z majburiy ijroga o'tkazay ekan. Majburiy ijroga o'tsa, siz tushunasiz, u davlat doji bilan keyin to'laymiz. Kelash vaqti kelsa yoki ular mol mulkka qaratadi yo avtotransport nomimizga bo'lsa nimaga qo'yamiz yo'pti taqiqqa qo'yamiz yo'pti.
Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanida ham klaster fermerlarga paxta pulini bermayapti. Fermer Sherali Ziyoyevning aytishicha paxta tergan oddiy terimchilarning ham ish haqini qoplab berolmagan.
Bu yil paxta puli hali berilgani yo'q, hali terim puli ham berilmagan. Shu aksariyat fermerlarda uyiga o'z terimchilar kelib janjal qilyapti. Oxirgi terilgan paxta pullari berilmagan hali. Dedilar, yo o'yinda uyga kelaverganidan keyin kimlarni yonidan beryapti, hali olinmaganda bankdan terilgan paxtasiga hali pul olmagan.
Sherali Ziyoyev aytgan Real Agro Cotton klaster korxonasi o'tgan yili fermerlar bilan har kilo paxtaga 9700 so'mdan aksiyaga qilib 8300 so'mdan pul bergan. Qolganini keyin beramiz deb shundayligicha qolib ketgan. Odatda bunday g'irromlik ko'p klasterlarda uchraydi. Shuni olib turinglar, biz kreditlarni yopib olaylik, qolganini albatta beramiz deydi-yu, shu bilan bu qarz unutiladi. Fermerlar ham 1-2 dodvoy qiladi-yu, qo'lini siltab, voz kechib yuboraveradi. Farg'onalik suhbatdoshining aytishicha, fermerlarning aksariyatining huquqiy savodi yo'qligi sababli ular o'z haqlarini qonuniy talab qila olmaydi. Men shikoyat qilsam, hokim, klaster meni yomon ko'rib qoladi, bir kamchiligimni topib, shu yerimni ham olib qo'yadi, shu kunimdan ham qolaman degan fikrdagi fermerlar mutelik, qullik tunini yechmaydi, deydi fermer.
Klasterlar fermerlerde hukuksuzluğundan, savatsızlığından faydalanıp, hakimiyetlerde ortaya koyup, hiç kanakangi fermerde faydası hiçbir yok. Paxtani atkeri joylashgan, fermerler hammasi moltirab, qachon pul beradi deb yurishdi. Shartnomalarda nusxasini ham bermagan fermerlarga, fermerlar hammasi bir qismi haqqini tanigandan shartnomani qo'liga olib, sudga chiqaman deb sudgan chiqishni bilmay yuribdi. Endi fermer ham aqlini tanlagani, haqqini bilgani bor, u juda ham ochiqlik. Boyning 1%dir, 2%dir, undan oshirib qo'ygani hammasi yetalanuvchilarki u. Ularga birov rahim shafqat qilmayapti, birov ularni g'amini yemayapti. Fermerlar kengashi, haliga aytganimdek, nol, iner, tuman hokimi, qishloq xo'jalik bo'limi, bular hammasi shunaqa topshiriq bo'ldi degan so'z yotmagan. Hammasi tepadan shunaqa topshiriq bor ekan, mana qilamiz ekan. Tepadan shunaqa deyilyapti, shuni qilishimiz kerak degan gapni bilishadi. Qonunda mana qanday yozilgan ekan degan narsa mutlaqo ulardan eshitmaysiz. Ulardan bu og'zidan bunaqa gap chiqmaydi. Odatda davlatni ham, jamiyatni ham qonunlar va qarorlar boshqarish kerak. Qonun va qarorni birinchi o'ringa stolni oldiga qo'yib olib ish qilsa, adashmaydi hech kim. O'zlarini himoya qilsin, o'zlarini o'zlari fikri bilan chiqsin hamma yoqqa. Undan keyin jamiyat o'zgaradi. Bo'lmasa yetalarni yurishaveradi bu ketishda hammasi.
Fermerlarning aytishlaricha o'tgan yili paxta hosili yaxshi bo'ldi, lekin aksariyat fermer xo'jaliklari klasterdan qarzdor bo'lib qoldi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili klasterlar paxtani arzon narxda olishni bilgan fermerlar paxtani terdirmay qo'ygan va bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev kombayn atrayatlari tashkil qilib, terib olishga buyruq bergan edi.
Sirdaryoliklar bilan gaplashdim. Menga sirdaryoliklar aytdi. 50 ta mashina olib kelamiz deyshti. Toshkent viloyatida dedim, olib kirgan joyingda paxtani terib ketaverasan dedim. Bo'pti deyshti. O'zi fermer termagandan keyin dalada qolib ketyapti, uni terib ketaversin.
Shuna to'g'ri.
Hech qanaqa masala, fermer mani paxtamni terib ketding, uncha pul to'laysan deya olmaydi.
Haqiqatan ham ko'p fermer paxtasini oxirigacha termadi. Chunki terimga ketadigan xarajat klaster tavsiya qilgan paxta narxidan qimmatga tushishini bildi. Namangan viloyat Pop tumanida fermerlik qilayotgan Atxam Mamajonov fikricha, paxta yetishtirishda oddiy marketing, dunyo bozorini o'rganish, tahlil, prognoz qilish yo'lga qo'yilmagan.
Paxtan tan narxi kamligi sababli paxtan tan narxi terim puliga ajratiladigan pulimiz ozlik qilib terimchini dalaga jalb qilib bo'lmadi. Qishloq xo'jaligi hozir g'ita 10% 15% atrofida terish mexanizatsiya usuliga o'tilgan xolos. Qolgan paytda qo'l mehnatidan foydalanadi. Paxtaga o'ta qo'l mehnati ko'p ketadi. Jahonda paxta tolasining tushib ketishi oldindan prognoz qilinmasligi, jahon bozorini o'rganmasligi oqibati mana shu holat ro'y berdi. Marketing tizimi yo'lga qo'yilmagan, jahonni bozorini o'rganish tizimi va kelajakda bo'ladigan oldindan qilinadigan bashoratlar, hisob-kitoblar, o'shalarda sug'urta qilish holatlari ham yo'lga qo'yilmagan. Bugun eng achinarli holat fermerlar va klasterlar o'rtasidagi hisob-kitob munosabatlari o'ta nolga tushib qolgan. Fermerlar haqini ololmaydi, klasterlar haqini berolmaydi. Fermer yozda g'allasini topshirib qo'ygan, hali pulini berolmaydi. Buni sababini o'rganib chiqadigan yuqorida vazirliklar turibdi, prokuratura huquqni muhofaza qilish organlari turibdi. Hammasi jim tomoshabin. Tepadan nimadir bo'lishini, nimadir aytilishini kutib turadi. Butun mamlakatni holati bir kishining zimmasiga og'irlik qilyapti buni prezidentga ham bu narsa.
O'zbekistonda so'nggi 3 yilda paxta yetishtirish bo'yicha mustaqil kooperativlar tashkil qilina boshladi. Ammo klasterlar mahalliy hokimlar vositasida bu kooperativlarning rivojlanib ketishiga turli xil to'siqlar qo'ya boshladi. Ammo shunga qaramay, kooperativlar davlatdan biror so'm kredit olmay o'z mablag'lari hisobiga paxta yetishtirdi va birjada mustaqil sotish harakatini qilmoqda. Andijon viloyati Bo'ston tumanida Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida shunday kooperativlar mavjud. Ozodlik bilan suhbatda andijonlik paxtakorlar hosilni yig'ib qo'yishganini va birjada qulay narx bo'lsa sotishini aytdilar. Iqtisodchi Yuliy Yusupovning yozishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi bozor munosabatlariga ma'muriy, korrupsiyaviy tizim qarshi bo'lmoqda.
Aftidan mansabdor shaxslarimiz fermerlarning o'zlari paxta yetishtirish istagida ekanligidan quvonishlari kerak edi. Axir ular ushbu haramzoda tizimni saqlab qolish ilinjida go'yoki aynan shu haqda qayg'uradilar. Aslo bunday emas. Ular fermer kooperativlarini jinidan ham yomon ko'radilar. Mansabdorlar ularni yopish payiga tushgan. Qanaqasiga? Nega endi? Negaki ularga aslida paxta emas, fermerlarning ustidan hukmronlik va yerga egalik huquqi kerak. O'z ixtiyori bilan paxta yetishtirmoqchi bo'lganlar esa qonundan tashqarida.
O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning oxirida va nihoyat fermerlarga erkinlik beradigan farmonga imzo chekdi. Endi 2024-yil hosildan boshlab fermerlarga mablag' klasterdan emas, to'g'ridan-to'g'ri qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari tijorat banklari vositasida ajratiladi. Futures shartnomalari doirasida fermerlardan qabul qilingan paxta xom ashyosi uchun to'lovlar klasterlar tomonidan 3 ish kunidan kechiktirmasdan amalga oshiriladi. Klasterni fermer o'zi tanlaydi, u bilan onlayn shartnoma tuzadi. Hosilni xohlasa klasterga bersin, xohlasa birjada o'zi sotsin, bunga imkoniyat beriladi. Fermerlarning aytishlaricha bu ular uzoq yillar kutgan farmon bo'ldi. Ammo gap endi shu farmonning ishlashida, undagi talablar bajarilishida. Zotan shu paytgacha fermerlarga erkinlik va'da qilingan ko'plab farmon va qarorlar chiqqan edi, ammo ular ishlamay fermer huquqsiz va chorasiz bo'lib qolmoqda edi.
Klasterlar tomonidan fermer xo'jaliklariga 2023-yil g'alla va paxta pullarini to'lab berilmasligining asosiy sababi bizning hukumat tomonidan klasterlarni boshini haddan ortiq silab olish hamda ular o'zlarini prezidentning vakili sifatida ko'rib shu sababli klasterlarda talon-tarojlikni ortib ketishi oqibatida fermer xo'jaliklariga mana 2023-yil hattoki 2022-yilda ham paxta va g'alla pullari to'lab berilmay qolib ketmoqda. Mana shuni oqibatida fermer xo'jaliklari juda ham katta ziyon bilan yilni yakunlab, hozirgi kunda soliqlardan, NDI soliqlardan, yer soliqlardan, suv soliqlardan barcha respublikani 80-90% fermerlari qarzdor bo'lib, hamda ularga soliq organlari tomonidan pena hisoblanmoqda. Yana bu pullarni to'lab berilmasligining asosiy ikkinchi sababi klasterlar bozorga kirib kelgan paytda, klasterlar tuzilayotgan paytda hamda ular zavod va fabrika qurilish jarayonida bular o'zlari bozorga o'zlarining mablag'lari bilan kirib kelgan emas. O'sha paytda 2018-2019-yillarda klasterlar tashkil bo'layotgan paytda ular zavod va fabrikalar qurish paytida davlatdan, hukumatdan yuqori foizli chet el valyutasidagi kreditlarni olishi sababli mana shu kuyga tushib kelmoqdalar. Masalan, 2018-yilda 10 million AQSh dollari o'zbek so'mida 80 milliardni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yil yakuni bilan yoki hozir 2024-yilning birinchi choragi bilan ushbu 10 million AQSh dollari 125 milliard o'zbek so'mini tashkil qilmoqda. Bu o'zi valyutada olinadigan kredit foizga olinmagan taqdirda ham uni valyutani o'zbek so'mini valyutaga nisbatan qadrsizlanishini oqibatida tashkilotlar kredit olgan tashkilotlar valyutada kredit olgan tashkilotlar o'zi shundoq ham zarar bilan yakunlaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Belgorod viloyatida Il-76 harbiy transport uchog'i halokatga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi unda 65 nafar Ukrain harbiy asiri bo'lganini aytmoqda. Turkiya parlamenti esa Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Rus propagandachilari o'zbek va qozoqlar millat sifatida 1917-yilgacha bo'lmaganini isbotlamoqchi. Ukrainada urush harakatlari olib borilayotganiga 700 kun to'ldi. Frontdagi vaziyat va bu bilan bog'liq boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Belgorod viloyatida Il-76 harbiy transport samolyoti halokatga uchradi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bortda Ukraina qurolli kuchlarining asirga olingan va Belgorod viloyatiga almashish uchun olib ketilayotgan 65 nafar harbiy xizmatchisi, 6 nafar ekipaj a'zosi va 3 nafar hamroh bo'lgan. Voqea haqida birinchi bo'lib Telegram kanalining 112-chi manbasi xabar berdi. Belgorod Telegram kanallarida halokat aks etgan kadrlar e'lon qilindi. tarmoqlarda yuqori tezlikda tushayotgan va portlagani aks etgan mana bu video ham paydo bo'ldi. Uchoq Yablinnaya qishlog'i yaqinida qulagan deb tasdiqladi media zona. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov tafsilotlarini aytmasdan hodisa joyiga borganini aytmoqda. Hozir voqea joyida tergov guruhi va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ishlamoqda deb yozdi u o'zining Telegram kanalida. Rossiya mudofaa vazirligi mintaqada dron urib tushirilgani haqida oldinroq xabar bergandi. Ukrainskaya Pravda va RBK Ukraina manbalariga tayanib, Il-76 Ukraina qurolli kuchlari tomonidan urib tushirilganini xabar qildi. Nashrlarga ko'ra, uchoq Xarkiv viloyatini o'qqa tutish uchun S-300 Zenit raketa tizimlari uchun raketalarni olib ketayotgan bo'lgan. Keyinroq ikkala nashr ham Ukraina qurolli kuchlarining samolyot halokatiga aloqadorligi haqidagi xabarni olib tashladi. Ayrim rus Telegram kanallari Rossiya uchog'i Ukraina qurolli kuchlari tomonidan Patriot raketa tizimidan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Telegram kanalga ko'ra, bu uchoq ilgari ham mahbuslarni tashishda ishlatilgan. Ukraina rasmiylari voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham hozircha bir nima deya olmasligini aytmoqda. Bu juda yangi ma'lumot, endi biz u bilan shug'ullanamiz, dedi u. Davlat Dumasi deputati Andrey Kartapulovning aytishicha, bortida 80ga yaqin ukrainalik harbiy asir bo'lgan yana bir Il-76 ortga qaytarilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina rasmiylari yaqinlashib kelayotgan almashinuv va mahbuslar haqida ma'lumotga ega bo'lgan. Kartapulov uchoq Germaniyada ishlab chiqarilgan Patriot yoki Iris-T Zenit raketa tizimidan 3 raketa bilan urib tushirilgan deb taxmin qildi. Davlat Dumasi rahbari Vyacheslav Volodin Davlat Dumasiga Il-76 halokati munosabati bilan AQSh Kongressi va Germaniya Bundestagi oldida chiqish qilishini topshirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kecha 23 yanvar kuni Rossiya Ukraina sharqidagi Xarkiv shahriga navbatdagi raketa zarbasini berdi. Hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi deya xabar qildi Xarkiv ma'muriyati. Rossiyaning 24 soat ichidagi 3-chi raketa hujumida kamida 9 kishi jarohatlangan. Ular orasida bolalar ham bor. Qutqaruvchilar bino vayronalarini ko'zdan kechirmoqda. Ukraina Milliy yuridik fanlar akademiyasi binosiga ham jiddiy zarar yetgan. Xarkivdagi gaz quvuri ham shikastlangani haqida xabar qilindi. Energetika vazirligiga ko'ra, elektr infratuzilmasiga zarar yetgani sabab minglab aholi elektrsiz qolgan. Reuters agentligi video haqqoniyligini yoki unda haqiqatan Xarkiv aks etganligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Rossiya 2022 yil fevralidan beri frontdan ortidagi shaharlarga va fuqarolik infratuzilmalariga muntazam havo hujumlarini uyushtirib keladi. Rossiya qo'shinlari 23 yanvar kuni Ukraina bo'ylab yalpi raketa zarbalari berishi natijasida 18 kishi o'lgan, 130 kishi yaralangan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z video murojaatida ma'lum qildi.
Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені.
Hujum natijasida 200 dan ziyod obyekt, jumladan 139 ta turar joy binolari shikastlandi. Oddiy ko'p qavatli uy, u yerda oddiy odamlar yashardi. Oddiygina tinch hayot mana bugungi Rossiya nimalarni o'zi uchun tahdid deb biladi.
Мої співчуття рідним та близьким.
Uning aytishicha qurbonlar soni ortishi mumkin. Ukraina harbiylariga ko'ra 23 yanvarda Rossiya qo'shinlari qanotli ballistik aviatsiya va zenit raketalarini qo'llagan holda aralash raketa zarbalarini yo'llagan. Jami 41 ta raketa uchirilgan, undan 21 tasi Ukraina havo hujumidan mudofaa vositalari yordamida urib tushirilgan. Raketa zarbalari ortidan Kiyevning bir nechta joyida yong'in kelib chiqqan. Xarkivda raketalar 2 ko'p qavatli uyga tekkan. Xarkiv viloyat ma'muriyati rahbari Aleksey Nigubov 23 yanvar oqshomida 9 yashar qizaloq dohil 8 kishi o'lgani haqida yozdi. 24 yanvar o'tar kechasi Rossiya harbiylari Xarkivga S-300 raketalar bilan yana zarba berdi. Bundan tashqari Dnepropetrovskdagi Pavlograd hamda Sumy viloyatining Shostka shaharlariga ham hujumlar bo'lgani ma'lum qilindi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Endi Erdo'g'on bu qarorni bir necha kun ichida imzolash kutilmoqda. 20 oylik kechiktirishlardan so'ng NATO harbiy ittifoqini kengaytirish yo'lidagi eng katta to'siq bartaraf etildi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish ortidan Shvetsiya va Finlandiya 2022-yilda NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergandi. Turkiya esa o'shanda Shvetsiya va Finlandiyaning Anqara terrorchi deb hisoblagan guruhlarni himoya qilgani uchun alyansga a'zoligini ma'qullashdan bosh tortdi. O'tgan yilning aprel oyida Turkiya Finlandiyaning a'zoligini ma'qulladi, ammo Vengriya bilan birga Shvetsiya a'zoligini tasdiqlashni ortga surdi. Anqara Stokgolmni Yevropa ittifoqi va AQSh terrorchi guruh deb hisoblaydigan Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolariga nisbatan qat'iy pozitsiyada bo'lishga chaqirgan. Bunga javoban Shvetsiya terrorchilik tashkilotiga a'zo bo'lishni noqonuniy deb tasniflovchi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Shvetsiya, Finlandiya, Kanada va Gollandiya Turkiyaning qurol eksporti siyosatiga to'siqlarni yumshatish bo'yicha qadam qo'ygan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on agar AQSh Turkiyaga F-16 qiruvchi uchoqlarini sotishni ma'qullasa, Shvetsiya a'zoligini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Oq uy Turkiyaning shartiga rozi bo'ldi. Endilikda Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini ma'qullamagan birgina Vengriya qoldi. Vengriya parlamenti fevral oyining o'rtalarida qadar ta'tilda bo'ladi. Mamlakat bosh vaziri Viktor Orban Shvetsiya rahbarini muzokaralar bilan Vengriyaga taklif qilganini ma'lum qildi. Shvetsiya o'zining o'nlab yillik harbiy betaraflik siyosatidan voz kechib, NATOga qo'shilmoqda va bu NATOning Baltiq dengizi mintaqasida mudofaasini kuchaytiradi. Anqaraning yashil chiroqni yoqishni kechiktirgani ba'zi g'arb ittifoqchilarini asabiylashtirgandi. Rossiya kommunistik partiyasidan saylangan Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev videorolik yozib, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov va Rossiya musulmonlariga murojaat qilib, ulardan kechirim so'radi. Videoda u teleintervyusida Rossiyadagi musulmon mehnat migrantlarini tanqid va haqorat qilgani uchun uzr so'ragan.
С учетом того, что на видео обратил внимание и уважаемый мной Рамзан Ахматович Кадыров, я хочу вам...
Сізге, Рамзан Ахматович, мен террорчыларны ва сіз шайтан деп атайдыган кимсаларны назарда суткенымны айтмақчыман. Агар менің бірадарларым, хамкастларым, яки Россия мусульманлардан бірон кишінің көңліні ағыртып койген болсам, узыр сорашке ар кылмайман, чүнки сөзларым оша радикалларге қаратылген еді.
Бойцами, и мусульманами, и православными, и всеми остальными, которыми у нас в России существует мир.
Матвеев YouTube блогер Павел Ивановке интервью беріші ортадан Қадировның ғазабыге үшірады.
Мне трудно сказать в их пропорциях, но вторая часть, она более агрессивна, поэтому более заметна. Это люди, которые живут в Средневековье, да, то есть это вот такие дикие дикари, да, то есть такие дикари, которые исповедуют радикальный ислам. Мне трудно сказать, значит, я не специалист в исламе, но я знаю, что в странах Средней Азии законодательство запрещает в Узбекистане, в Таджикистане, например, ношение религиозной одежды, которая закрывает лицо. Да?
Депутатка көрі, Россия хүкіматы ислам омліге бойсынмақта. Сусан масчитлар құрылайатканы шуны көрсетады. Матвеев Украинада урыш түгегенден соң, Россияда мусульманлар білен православлар ортасыда жидді тоқнашулар чықышыны баш арат қылген. Qodirov intervyuga 23 yanvar kuni munosabat bildirdi. U o'z Telegram kanalida yoyinlagan videoda Ukrainaga bosqinda ishtirok etish bilan go'yoki Rossiyani himoya qilayotgan taqvoli musulmonlar nomidan gapirgan. Bugun bizning jangchilarimiz maxsus harbiy amaliyot hududida turli dinlar va xalqlar vakillari bilan yelkama-yelka o'z burchlarini o'tashmoqda. Ularda yagona birodarlik mavjud, hayot va taqdir borasida pok va halol tushunchalar bor, dedi Qodirov. Checheniston rahbari Matveyevning front ortidagiligini urg'ulagan. U kabilarni bezot qo'rqoqlar, haqiqiy vatanparvarlar orasida nifoq sochadigan eng xatarli dushmanlar deb atagan. 55 yoshli Matveyev Dnepropetrovskda tug'ilgan. Tarix fanlar doktori va Samara davlat universiteti professoridir. U Ukraina sharqidagi ayirmachi tuzilmalarni qo'llab-quvvatlaganiga qaramay, Davlat Dumasida 2022-yilgi Rossiya bosqiniga ochiqcha qarshi chiqqan yagona deputatdir. 1947-yildan beri sayyoramizda global yadroviy urush yaqinlashayotgani ramzi bo'lib qolayotgan qiyomat kuni ramziy soati millari 23 yanvar kuni avvalgi yarim tungacha 90 soniya holatida qoldirildi. Soatni kiritish bo'yicha qaror AQShda chop etiladigan Atomchi olimlar xabarnomasi jurnali ekspertlar tomonidan qabul qilinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.